scrisă de un evreu creștin cu numele de Iosif Cereșevski. În 1850, el a mers în China, un misionar, a ajuns celebru el, a învățat chineză și s-a apucat să traducă și din greacă, din limbile originale, în chineză. Acum, chineză e o limbă foarte grea, fiindcă ei n-au litere A, B, C, cum avem noi, n-au așa ceva. Au ceea ce se numește ideograme, pentru fiecare silabă e o altă ideogramă, un alt semn. Ca să știi să citești chineza, trebuie să știi un minimum de 10.000 de aceste ideograme. Deci e foarte, foarte greu de tradus. Și el a lucrat la asta 10 de ani. Și în timp ce traducea Biblia și alte cărți, a paralizat ambele mâini, ambele picioare. 27 de ani a stat paralizat în pat, fără să se miște. Putea să miște numai degetul mijlociu de la mâna dreaptă. Asta putea miște. Și cu degetul mijlociu de la stânga dreaptă, a bătut în mașina de scris. Și așa a lucrat la traducere. 27 de ani a tradus, avea un deget. Că e bine să ai un deget, alții n-au nici măcar un deget, nu? Și în loc să se necăjească, uite ce om nefericit, am numai un deget, aleluia, am un deget, alții n-au deget. S-a bucurat de degetul acesta. Și 27 de ani a lucrat așa. Și în timpul acesta și îmbătrânit. El, când a ajuns și el la bătrânețe, încă 5 ore pe zi el lucra la lucrul ăsta. Dar mai trecut încă un an. A spus, și mai bătrân, sunt iar și mai și la capătul vieții, trebuie să o fac să lucrez 6 ore. Și cum a văzut, într-adevăr, sunt slăit de puteri. 7 ore. Păi grozav. Degetul ăsta abia îl mișc, atunci 8 ore. Și cu cât îmbătrânea, cu cât slăbea, cu atât muncea mai mult. Și așa a ajuns Biblia să fie tradusă în limba chineză. El era tot un evreu creștin, cum sunt și eu. Ce tare m-a încurajat exemplul acesta, n-ai voie să lucrezi mai încet, fiindcă ești bătrân sau bolnav. Dacă știi că ești bătrân și bolnav, trebuie să muncești mai mult ca înainte și dacă se poate, mai bine decât înainte. Deci n-am de gând să părăsesc predicarea. Și aici avem unele surori nu sunt bătrâne, dar sunt unele mai mature. Și sunt unii bărbați mai maturi și este greu și cu lucrurile trupești să continuăm lucrarea cu tot mai multă străduință. Niște zoologi sau ornitologi, oameni care se ocupă cu știința păsărilor, se numesc ornitologi, au găsit niște păsări de mare, mare preț în America de Sud și într-un vapor au pus pe bordul vaporului o colivie și păsările astea le-au pus ca să le aducă și în Europa, să le arate în grădină aici, uite ce păsări extraordinare am întâlnit acolo. Și cumva, profitând de o neatenție, una din păsările acestea, la fiecare din ele erau valoroase, erau specimene, cum nu se găsește, una din păsările acestea a scăpat din colivie și și-a luat zborul peste ocean și știau, vieții aceștia savanți, nu mai avem pasă. Dar spre marea lor mirare, după multe ore, seara, pasărea s-a întors în colivie, obosită, abia respira, dar a zburat peste ocean, a zburat și a văzut că nicăieri nu e mai bine decât în colivie, trebuie să se întoarcă la colivie, ori colivia, ori mor. Noi fiecare din noi suntem ispitiți să ieșim din colivia aceasta a bisericii, din regulile ei, din rânduiala ei. La urmă, sunt și om. De curând mi-a spus o tânără credincioasă, sunt eu credincioasă, dar vreau să fiu și om. Om în rândul oamenilor, să am bucuria oamenilor. Du-te, fată, și zbor peste ocean. Dar să vezi că nu ajungi la capătul celălalt oceanului Și noi toți, în cursul săptămânii, ne atrage lumea într-o parte, în cealaltă, dar oceanul ăsta e mare, nu ajungi la capătul acestei lumi, și ce bine este într-o oră ca aceasta, ne întoarcem la colibie, ne întoarcem la casa noastră, aici sunt limitări, sunt anumite reguli pe care toți trebuie să le respectăm, dar mai bine în colibie decât să ne scufundăm în ocean. Și acum vă voi citi textul din cartea prorocului Habacuc, capitolul 2, versetul 20. Domnul este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Acum, foarte curios pentru un român, de ce să se numească unul Habacuc? Cine are așa un nume? Popescu, înțeleg, Ionescu, înțeleg, Marinescu, înțeleg, Ioan, Gheorghe, Elena, dar Habacuc, ce fel de nume asta? Acum, fiindcă sunt evreu și rar aveți ocazia să auziți pe un evreu predicând, vă spun o taină a limbii ebraice. Fiecare nume în limba ebraică are un înțeles adânc. Și Habacuc înseamnă în limba ebraică îmbrățișare arzătoare. Habacuc te învață cum să ajungi în îmbrățișarea logodnicului ceresc, în îmbrățișarea Mântuitorului. Și cuvântul acesta o să ne ajute. De cum știți că eu lucrez într-o misiune care ajută pe credincioșii din țările unde e prigoan. Sunt multe țări cu prigoan. În China nimeni nu știe câte mii de credincioși sunt în închisoare. Unii de 40 de ani sunt închisoare. Unii credincioși acum de curând. Știm despre pastorul Wai Fu, a fost spânzurat cu capul jos și așa a murit în China. Alții sunt închisori, bătuți, torturați. În Birmania sunt mulți credincioși în închisoare. Noi știm de aproximativ 500, dar poate fi cu mult mai mult. În Vietnam sunt credincioși închiși. În Cuba este prigoan. Și apoi mare prigoană este în țările musulmane. Sunt unele țări musulmane în care dacă un musulman devine creștin, îi se taie mâna dreaptă. Vinerea dimineața, în fața moscheii, moschei se numește biserica lor, iar vinerea este ziua lor sfântă, cum e duminica la noi, în fața mulțimii îi se taie mâna dreaptă, fiindcă a devenit creștin. Și acum unui frate trebuia să îi se taie mâna dreaptă. Înainte de a-i taie călăul, ei sunt îndemnați, spune un cuvânt, că dacă spunea un cuvânt să lapădă de credința creștină, ar fi liber. Și de obicei frații nu vor să spună nimic. Dar ăsta a spus, bine, eu vă spun ceva. Și ei foarte fericiți, ăsta acum o să se lapide de credință, dar în loc de aceasta, el a început să cânte. Ei așteptau o lepădare de credință și el a început să cânte. Și cântecul lor, cântecul lui în limba arabă, era cam așa. Deci am Tu, Doamne, mâna și mă conduc de acum și întotdeauna, precum vrei Tu. Eu singur nu pot face măcar un pas, deci am Tu, Doamne, mâna să Te urmez. Și noi avem cântecele astea. Ia-mi Tu, Doamne, mâna. Și după ce cântăm, ia-mi Tu, Doamne, mâna, îmi pun mâna în buzunar. Ăsta a spus, ia-mi Tu, Doamne, mâna, știind că mâna va fi aruncată la gunoi, să o mănânce câinii. Și a putut să cânte. Avem astfel de frați. Am fost acolo în mai multe din aceste țări musulmane, nu vă spun care, și am întâlnit pe frații și pe surorile care își ridică viața acolo. Își ridică viața. Am văzut așa frumuseți de suflete, cum nu vă puteți închipui. Un păstor creștin n-are voie să intre acolo. Și un evreu, Doamne ferește, ei sunt împotriva evreilor, n-au voie să intre. și eu am intrat, care sunt și păstori creștini și evreu. Îmi veți întreba cum am intrat. Ei exportă petrol, afaceri mari, fac cu America, cu Germania. Și o societate petroliferă americană a comunicat guvernului: noi avem aici o mare întrunire de afaceri, trebuie să discutăm de milioanele astea în afaceri. Și am invitat din America un consultant în materie de afaceri, un sfătuitor care se pricepe bine la afaceri, se numește Richard Burman, pentru afaceri l-am chemat. Și n-au mințit, fiindcă eu, de meseria mea, sunt un sfătuitor de afaceri. Oriunde văd pe un om de afaceri, eu îi dau un sfat: fii cinstit în afaceri, începe afacerea cu rugăciuni, din ceea ce câștigi în afacere să dai la săraci și să dai la biserică, să-ți plătești bine funcționarii și muncitorii și o să-ți meargă bine. Așa că sunt un sfătuitor în materie de afaceri. Și sub chipul ăsta am putut intra. Frații nu gândeau că o să ajungă să mă vadă acolo, că o să pot intra. Când am fost acolo, nu s-au gândit că o să pot să ies viu de acolo, dar am și intrat, am și ieșit. Și a fost atât de frumos, unde nu-i voie să fie o adunare creștină. Ne-am adunat și am văzut eu cu ochii mei cum ei tipăresc clandestin Biblii și diferite cărți creștine. În una din aceste țări, legea e strictă. N-ai voie să intri cu o Biblie, pentru nimic în lume n-ai voie. Americani care fac afaceri acolo, când vin la graniță, trebuie să-și lase Biblia. Eu iau, nu-i voie să aibă Biblie. Și eu sunt un om foarte respectuos de legi. Poate să fie guvernantul rău, ticălos. Odată ce e guvernantul, eu îi respect legea. Și dacă el a spus că nu-i voie o Biblie, n-am intrat cu o Biblie, am intrat cu 30.000 de Biblii. Nu scrie în lege că 30.000 nu-i voie, scrie în lege numai că una nu-i voie. Așa că am reușit clandestin să aducem 30.000 de Biblie acolo și să se răspândească. Există lucrarea lui Dumnezeu acolo și ei m-au rugat să vă transmit vouă. Și poate ajunge un film care se face aici și în scumpa noastră țară, România, au și ei salutări de la frații aceștia ai noștri. Acum, în slujba acestei misiuni, eu am călătorit până acum în 70 de țări. Pretutindeni căutăm să introducem Biblii și alte cărți unde nu-i voie, să ajutăm familiile celor închiși și așa călătoresc din țară în țară, împreună cu soția mea. Și aș putea să vă povestesc foarte multe lucruri din foarte multe țări, dar vreau să vă vorbesc despre o împărăție tare frumoasă în care am fost, împărăția tăcerii. Când m-au arestat în 1948, vorba bine că m-au arestat, că m-au curat de pe stradă și nu s-au mai știut de mine ani de zile, și am fost băgat într-o celulă singuratică, întâi la securitatea pe care a Rahovei în București, urmă la Ministerul de Intern, mă rog, mi-au schimbat din loc în loc, dar ani de zile, singurel într-o celulă, 10 metri sub pământ, nevăzând niciodată nici soare, nici lună, nici stele, nici flori, nici arbori, nici păsări, nici fluturași. O femeie n-am văzut 14 ani, n-am văzut o fată 14 ani, n-am văzut un copilaș 14 ani. Și eram singur în celulă, nu tu o Biblie, dar nici altă carte, niciodată, bucată de hârtie. Și era așa o tăcere. Acolo, gardinii aveau niște pantofi de papuci de călți, așa. Nu auzeai apropierea lor. Era perfectă tăcere, nu s-auzea o voce, nu s-auzea o șoaptă, nu. 14 ani tăcere. Am fost în țara aceasta a tăcerii ani de zi. Eu am fost 3 ani, după aceea am fost cu alți deținuți, dar m-am întâlnit de curând în Rusia cu fratele Victor Belih, care 20 de ani a fost așa singur într-o celulă. Și vreau să vă vorbesc despre frumusețea împărăției acesteia a tăcerii. Noi toți vorbim mult. Fiecare din voi spune în Scriptură să fie încet în vorbire. Încet în vorbire. Și acolo am învățat să iubim tăcerea. Eu sunt evreu, cum v-am spus. În ebraică nu există cuvântul a povesti, a spune. În loc de a povesti, a spune, ei intervințează cuvântul de saper, și de saper înseamnă a da o piatră prețioasă, a da o bijuterie. Nu pot, ei nu pot să zică, am vorbit cu alt om și i-am spus asta. Spune ce e, bla bla bla, foaie verde, foaie mar, vorbim. Nu, așa ceva nu există la poporul ales. Dacă ai vorbit, ai dat o piatră prețioasă. Ai o piatră prețioasă de dat, vorbești. Dacă n-ai piatră prețioasă, taci din gură. Dacă noi am respectat regula aceasta, n-ar exista conflict în căsnicie. N-ar exista divorț, n-ar exista ceartă, nici în căsnicie, nici în biserică, nici nicăieri, dacă fiecare înainte de a deschide gura, s-ar întreba, am o piatră prețioasă? Dacă poți să ai un diamant mare, e bine. Dar dacă n-ai un diamant mare și un umititor, să spui când ești de pildă foarte necăjit pe nevastă. Cine știe ce greșeală a făcut, precum știți, numai nevestele fac greșeli. Noi, bărbații, suntem fără de greșeală. Dar dacă nevasta face o greșeală și vrei să-i spui, cum să nu spui? Că mereu face greșeli. Trebuie să o spui, trebuie să o spui, să-i spun în ebraică, adică să-i dau o piatră prețioasă. Și când m-a necăjit mai rău, mă întorc spre ea și cu un zâmbet îi spun, ce frumoasă ești și te iubesc, asta e o piatră prețioasă. E, câteodată vei spune, păi mi-e greu, nu pot să spun cuvântul ăsta, nu-i nimic, dacă nu poți să spui, nu ești obligat, poți să taci. Pentru a spune, n-ai voie să deschizi gura în limba poporului lui Dumnezeu. Nu-i voie să spui, trebuie să dai pietre prețioase. N-ai, câteodată ești sărac și nu poți să scoți din inimă un cuvânt frumos. Păi nu-ți poate nimic, nu deschide gura. Și am învățat acolo, păi dar cum să ne deschid gura? Am învățat acolo frumusețea tăcerii. Și despre asta vreau să vă spun câteva cuvinte. E bine să vorbești cu Dumnezeu. E Tatăl nostru, El ne iubește și am cunoscut părinți, au un copil mut. Ce îndurerat e un părinte dacă are un copil mut. Sigur că îi place să vorbești, chiar dacă vorbești ceva greșit, să bucură că ți aude vocea. Să vorbim lui Dumnezeu, dar să fim măsurați în ceea ce vorbim, să ne gândim înainte de a vorbi. Erau doi creștini și fiecare din ei a sădit un măr în fața casei. Și au trecut vremea și acum urma să fie roade și unul a ieșit din casă și nu era niciun singur măr în pom. Foarte supărat. S-a dus la frate său, știa că fratele ăla și el a sădit un măr. Și când se uită, erau atâtea mere, crăcau ramurile de mulțimea și greutatea merelor și care de care mai frumos și foarte supărat intră la fratele și spune, nu suntem amândoi credincioși, nu servim pe același Dumnezeu. Păi de ce face Dumnezeu diferența aceasta? De ce ție ți-a dat mere și mie nu mi-a dat? Fratele i-a spus, păi frate drag, poate nu te-ai rugat pentru mărul tău. Eu nu m-am rugat pentru mărul meu, în fiecare zi m-am rugat. Într-o zi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, are nevoie mărul meu de ploaie și a venit ploaia. A doua zi spuneam, Doamne, oprește ploaia că e prea multă. Urmă îi spuneam lui Dumnezeu, mai dă soare. Urmă iar îi spuneam lui Dumnezeu, vezi, dar nici prea mult soare nu e bine. Mai dă un vânturez. Și în fiecare zi m-am rugat și am spus lui Dumnezeu ce să facă. Și uite, mie Dumnezeu nu mi-a dat un măr. Tu cum ai făcut? Ce bă, eu nu sunt așa silitor la rugăciune cum ai fost tu. Eu m-am rugat numai o singură dată. Când am sădit mărul, am spus, Doamne, eu am sădit un măr și la vremea cuvenită eu vreau să am mere. Nu trebuie eu să te învăț pe tine ce să faci. Când să dai ploaie, când să dai soare, când să dai vânt. Că tu ești mai mare grădinar decât mine. Tu ai făcut grădina Eden și toate grădinile din lume tu le-ai făcut. Fă cum știi. Dar la vremea cuvenită să am mere și uite că am mere. Fii măsurat când vorbești cu Dumnezeu, că El e mai vechi grădinar ca tine, știe despre viață mai mult decât tine, are îngeri la dispoziția Lui. Nu în vorbă multă constă rugăciunea noastră și încrederea aceasta. Tu ești grădinarul, tu știi ceea ce trebuie să ne dai, mă încred în tine. O pildă de credință ne este dată în Noul Testament. Era o femeie foarte bolnavă, de mulți ani, cu curgere de sânge, și a auzit că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și că El poate vindeca. Dacă aș fi fost eu în locul ei, sau mulți dintre dumneavoastră, ne-am fi dus la Iisus, întâi aș fi spus, numele meu este așa și așa, eu sunt din orașul cutare și cutare, uite, am boala aceasta de atâția ani, uite simptomele boalei acestea, și uite necazul, din cauza asta am necaz cu soțul meu, din cauza asta am necaz cu copiii, nici serviciu nu pot să-l fac, și te rog în bunătate, dar ia, ce să-ți țin eu discursul ăsta lui Dumnezeu? Iisus e Dumnezeu, El trebuie să știe toate El singur. Și i-a spus, mie mi-ar ajunge dacă aș putea să mă ating de poala hainei Lui, mi-ar fi de ajuns. M-aș putea vindeca și să atinge de poala hainei Lui și să vindecă. Credința a adus la vindecare și nu mulțimea cuvintelor. Au venit doi oameni la templu să se roage. Unul era un fariseu, ce frumos știa să vorbească. Și s-a prezentat la rugăciune și a spus lui Dumnezeu, știi cine sunt eu? În primul rând să-ți dai seama cu cine vorbești. N-ai auzit de mine? Eu sunt grozav. Eu toată legea o știu de la A la Z, pot să spun toate poruncile câte le-am ținut. Și mai dau la sărat și peste zeciuiala care trebuie să mai pun câțiva lei încă în plus la el. Eu sunt un cineva, Și sunt drăguț și cu nevasta și sunt un om bun. N-are nimeni cine să-mi reproșeze. Și nu sunt ca cum este vameșul ăsta de lângă mine, care nu-i bun de nimic, și te rog să-mi dai binecuvântarea ta. În Biblia engleză, în așa zisă versiunea autorizată, el spune 33 de cuvinte lui Dumnezeu. Iar lângă el stă un vameș. Acum nu prea, vameș nu înseamnă nimic în românește. Acum noi în românește la vameș ăștia am spune un pungaș, un excrocaș. Unul care excrocheria tot. Și el spune 7 cuvinte. Doamne, ai milă de mine păcătos. Și-a căpătat milă și-a plecat acasă neprihănit. Eu n-aș sfătui pe nimeni să intre într-o bărbărie și să plătească 33 de dolari pentru ce poate cumpăra cu 7 dolari. Și de ce intervențez 33 de cuvinte pentru ceea ce poți să capezi cu 7 cuvinte? Măsurat, în liniște, ce ne arde pe suflet, aia trebuie să spunem lui Dumnezeu. Dar să avem și perioadele noastre de tăcere, de liniștită încredere în Dumnezeu.
71. Belibit săfănătii.